Кеш кайрылып болсун, кымбатты радио тыңдармандар. Жуманын кешинде Назар радиосунун тикелей толкунда кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе. Күміс көме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында бір жақсы ән тыңдап алайық, содан кейін сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Назарларыңызға қалғаны Гүлдер Айматты әнді ұсынамын, қабыл алыңыздар. Радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда кешкілік эфир бағдарламасының бүгінгі хабарында сіздердің тыңдайтындарыңыз ақын, жазушы, философ, тарихшы, әрі композитор Шәкәрім Құдайберді ұлы туралы мәліметтер болып табылады. Ол 1858 және 1931 жылдардың арасында өмір сүрген, Абаймен замандас әрі інісі, әрі ол негізін салған ортаның қоғамдық саяси және әлеуметтік сыр сипаттарын көре білуде, қоғам мен адам табиғатында кемшіліктерді зерделеуде, туған халқына түзу жол көрсетуде Шәкәрім Құдайбердіұлы Абай бағытын ұстанған. Шәкәрімнің әкесі Құдайберді Құнанбайдың күңкей деген бәйбішесінен туған, яғни Абайдың туған ағасы. Шәкәрім 5 жасында ауыл молдасына оқуға беріледі де, онда 7 жасына дейін оқиды. 7 жасында әкесінен жетім қалған ол бұдан былайғы кезде Абайдың тікелей тәрбиесінде болады. Өскен ортасының аса бай дәстүрлері мен Абай ағасының тәрбиесі табиғатынан зерек Шәкәрімнің жетімдік көрмей өсуіне ғана емес, оның таланты ақын парасатты ой иесі болуына да зор ықпал жасады. Шәкәрімнің өзі кейінірек былай деп жазады. Әкеміздің бір шешесінен туған Ибрахим Мырза қазақ ішінде Абай деп те аталады. Сол кісі мұсылманша һәм орысша ғылымға жүйрік. Һәм Алланың берген ақылы да бұл қазақтан бөлек дана кісі еді. Ержеткен соң сол кісіден тағылым алып, әртүрлі кітаптарын оқып, насихатын тыңдап, азғана ғылымның сәулесін сездім дейді. Кезінде арнайы оқу орындарында оқып, білім алмаса да өз бетінше ізденіп және Абай ағасының жетекшілігімен жан сарайын байытқан Құдайберді ұлы Шәкәрім заманында қазақ арасындағы аса білімдар адамдардың бірі болды. Араб, парсы, түрік, орыс тілдерін жетік білді. Ол адамдар өмірін жақсартуға тырысқан ғалымдарды мысалға келтіреді. Олардың кейбірлері адам өмірі жаратқан иесін танумен түзеледі десе, кейбірлері үкімет жойылса, әркім өз бетімен өмір сүрсе түзеледі деді. Ал біреулер оқу біліммен, халықты ағартумен адам өмірі түзеледі деді. Біреулері бай кедейді теңеумен түзеледі десе, біреулері тәрбиемен түзуге болады дейді. Өмірдің өзі тіршіліктің таласы, сондықтан адам өмірін жаратылыстың өзі солай жаратқан. Бірін-бірі жеп талап таласып өмір сүрмек дегендер де болған. Шәкәрімнің өзі бұл идеялардың ешқайсысы адам жаратылысын өзгерте алмайтынына сенімді болды. Шәкәрім Құдайбердіұлы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданындағы Шыңғыстау бөктерінде 1858 жылы 11-ші шілде күні дүниеге келеді. Шәкәрімнің әкесі Құдайберді ерте қайтыс болады. Бұл кезде Шәкәрім Құдайбердіұлы 7 жаста еді. Алпауыт атасы Құнанбайдың тәрбиесіне алынған Шәкәрім жетімдік тауқыметін тартпаса да, әке қазасына жаны нәзік көкірегі сезімді балаға оңай соқпағанға ұқсайды. Сол тұста тебіренген балаусыз жүректен алғаш жоқтау жыр өлеңде көздің жасымен бірге құйылады. Бірақ қазақта екі ауыз өлеңді кім шығармайды? Жас баланың жаңағы талабы өмір күйбеңінің күлді көмешіне алданып қалып қояр ма еді, қайтер еді. Егер Шәкәрім Құнанбайдағы ерке тотай қалпынан тез ауысып, Абай тәрбиесіне көшпесе. Мұтылғанның өмір атты автобиографиялық өлеңінде Шәкәрім Құдайбердіұлы 5 жасында ауыл молдасынан сабақ ала бастағанын жазады. Әйтеуір 4-5 жыл көлемінде қаратанып шықса керек. Бұдан кейін еш мектеп оқуынан өтпесе де, былайғы өмірде өнер білім қуған жастың өсу жолын аңғартады. Домбыра тарту, гармонда ойнау, қаршыға, бүркіт баулып саятшылық жасау, сурет салу, өлең жазу, ғылымға құмарлану. Қалтасындағы сағатының механизміне дейін ақтарып төңкеріп отырып тоқтап қалса, өзі жүргізіп алатын мініскерлікке төселу, киімді өзінше тігіп киіну, міне мұның бәрі 8 қырлы бір сырлы адамның қолынан ғана келетініз. Бір сайлау мерзімі болыста болып көреді. Артынша ол еріксіз жемтік шоқыдым, ар кетіп айла жамылдым деп опынады. Олық болуды дәреже көріп, лоқығанына өкінеді. Сусаған ғылымнан жырақтағанынан алдыйды. Бірақ Шәкәрім өзін мінегенде кейінгі жасқа сабақ болсын дейді. Оны ұмытпауымыз керек. Әйтпесе ел жұмысына араласып оған өз тұсындағы қоғамның тамырын басып сырқатын анықтап алуына көмектесті. Сол уақыттарда ол шығармашылығынан да мүлде қол үзіп кетпеген. Ұстазы Абайдың тапсырмасы бойынша ол шежіремен айналысады. 25-сінде Қазақтың түп атасы деген еңбек туғызады. Өлеңінде жаза береді. Ғылымнан едім жалаңаш десе де 40 жасқа дейін ол орыс, түрік, араб, парсы тілін үйреніп, философ, ойшыл жазғанын сынауға бет бұрады. Шәкәрім Құдайбердіұлы өз бетімен білім алып өскен адам. Әрине жетекшісі Абай болған. Дүниеге көзқарасы Абай ықпалымен қалыптасқан. Абайдың ақындыққа мүлде ден қойған шағы 1886-89 жылдардың шамасы екені мәлім. Бұл кезде ұлы ақын 40-тың үстіне шықса, шәкірті Шәкәрім де оған серік боларлық жасқа келді. 20-ны орталап тастады. Сондықтан Шәкәрім өткен Абай мектеп университетінің программасында қандай пәндер оқылғанын алдымен оның мұғалімі ұстанған әдебиеттен білеміз. Мұхтар Әуезов зерттеу бойынша Абай орыстың белгілі жазушыларынан талайларды оқыған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Şirkin devrin aynalı balta gazdayı konalmağan derigayı şirkin devrin.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Шәкәрім Құдайберді олы өз бетімен білім алып өскен адам, әрине жетекшісі Абай болған. Дүниеге көзқарасы Абайдың ықпалымен қалыптасқан. Абайдың ақындыққа мүлдеден қойған шағы 1886-89 жылдардың шамасы екені мәлім. Бұл кезде ұлы ақын 40-тың үстіне шықса, шәкірті Шәкәрімде оған серік боларлық жасқа келді. 20-ны орталап тастады. Сондықтан Шәкәрім өткен Абай мектеп университетінің программасында қандай пәндер оқылғанын алдымен оның мұғалімі ұстанған әдебиеттен білеміз. Мұхтар Әуезов зерттеуі бойынша Абай орыстың белгілі жазушыларынан Пушкин, Лермонтов, Толстой, Салтыков, Щедрин, Некрасов, сыншыл ойшыл демократтардан Белинский, Герцен, Байрон, философ-білгіштерден Спенсер, Спиноза, Льюис, Дарвин, Дрепер сияқты талайларды оқыған. Енді Шәкәрім Құдайберді олы өз тарапынан ізденіп оқыған ғылыми қайнарларға келсек, бұл туралы 1911 жылы Орынбор қаласында басылып шыққан түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі кітабында ол былай деп жазады. Оқыған кітаптарының мұсылманшасы Тәбри тарихи ғумуми, тарихи ғосмани, тарих антшар аласлам, Нәжип Қасымбектің түрік тарихы, Абу Алғазы Бахадур ханның жазған шәжірәй түрік және әртүрлі кітаптардан алынған сөздер. Орысша кітаптардан оқығаным Радловтың ұйғыр туралы, Аристовтың түркі нәсілі туралы, дүниедегі әртүрлі жұрттың шежірелерінен орысшаға көшірілген сөздері. Оның ішіндегі түріктің ең ескі замандағы шежіре кітаптары Құтатқу білік, Қошу чидам деген кітаптардың сөзі және араб, парсы, рум, Европа жазушыларының сөзі. Шәкәрім Құдайбердіұлы кітаптарды оқығанда адам және әлем сырын білмек үшін оқиды. Жан не, дін не, барша ғалам қалай жаралған? Міне осы сұрақтарға жауап іздейді және соның бәрін ол ноқтасыз оймен тексердім дейді. Осы оймен Меккеге барғанында айтады. Стамбул кітапханасында 13 күн отырады. Бұл 1905 және 1906 жылдардың шамасында. Шәкәрім Құдайбердіұлы дін мен жұлдызы жараса бермеген дәл осы арада айтуымыз керек. Рас Құдайға сенген, бірақ талай дінді тексердім, ешбірі миға сиған жоқ дейтінде Шәкәрім. Тегінде ол дүниеге көзқарасы жағынан деизмге ойысатындай. Өйткені әлемде жоғалған ешбір зат жоқ. Түрленеді ойлашырақ деген ешбір қосу алусыз материалистік ой қозғайтында Шәкәрім Құдайбердіұлы. Шәкәрім Құдайбердіұлы өз халқы алдындағы үлкен еңбегінің бірі. Ұлы орыс халқымен туыстасу, достасу оның ұлы мәдениетін игеру жолындағы Абай дәстүріне әрқашан берік болғандығы. Орыс қой енді атамыз, жақсылық сонан татамыз деген пікірден ол айнымаған. Орыс мәдениетін сөзімен ғана емес, ісімен де насихаттаған ол 1908 жылы Александр Сергеевич Пушкиннің Дубровский Боран шығармаларын өлең түрінде аударады. Прозалық шығарманың поэтикалық шығармаға айналуы дүниежүзі әдебиетінде сирек ұшырасатын құбылыс екенін де айта кетуіміз керек. Шәкәрім Құдайбердіұлы бұл арада халқының басым бөлігінің хат танымайтындығын ескеріп, жаттауға қолайлы өлең формасына әдейі жүгінген. Әсіресе Лев Толстой уағыздаған әділет ар жолы қазақ ақынының көкейіне қона кетеді. Ол ұлы жазушының шығармаларын аударады. Оған хат жазып, ақыл кеңес сұрайды. Осы Толстой елімінің әсеріме әлдене 1908 жылы Шәкәрім Құдайбердіұлы Сахарада сирек кездесетін мінез көрсетіп, елсізге шығады. Өзі саят қора деп атаған үйде жападан жалғыз, отбасынсыз тұрады. Сонда да ол халқынан рухани бөлік кеткен жоқ. Қажыдан қайтқанда атасы Құнанбай құсап шымылдық құрып жарық дүниені тәрк етпейді. Өлеңін жазып, әлем оқиғаларына үн қосып отырады. Шәкәрім Құдайбердіұлы 1917 жылғы революция таңын жарқын үмітпен қуана қарсы алды. Оған куә бостандық туы жарқырап, бостандық таң атты деген революцияға арнаған жырлары. Кейде адасып, дос қайсы дұшпан қайсы екенін айыра алмай қалған кездері де болады. Жылдың басында ол алашордашылардың шақыруымен Семейге келеді. Жолшыбайы Семейді қызыл алғанын естіп барады. Бұл 1918 жылдың ақпаны. Алашордашылар Шәкәрімді сыртынан сот етіп сайлаған екен, ойында еш ойында еш нәрсе жоқ, ақын көне салады. Бірақ көп ұзамай сол 1918 жылғы маусымда Семейді ақтар қайта басып алады. Оған тағы құл болдық, сатылған мал мен пұл болдық деп ақтардан көңілі қалған ақын еліне оралады. Сол жылғы күзде ол тағы да Семейдің Құм көшесін таптайды. Осында Орынбордан қашқан Алашорда үкіметі көшіп келіп, өз беделін өсірудің бір амалы есебінде ақынды қалаға шақыртқан екен. Бұл жолы Шәкәрімнің Алашорда бір бөлек, қауымның ойы өзгерек екеніне әбден көзі жетеді де, ескілікті қайта жаңғыртқысы келгендерге наразылық білдіріп, еліне тартып отырады. Ол ауылда жүріп те ақтардың салған ойранының куәсі болады. Қалаға қызыл орнығып, әділет атты жол шығып, айтылған боран өтті тез деп, қуана қортады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаралып сұлу тәніміз, беріліп оған жанымыз, өмірге келдік бәріміз, анамыздың құрсағынан. Тәніңде жүрме жан мәңгі, адамның жолы бағдарлы, келмеске кеткен жандарды жаным жылап шын сағынам. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар білес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгімес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйін, иманның алдында жән күйін. Бір-бірімізді қадірлейіп, тау бесіктен жер бесікке дейін. Әр күнің шыдап дауылға, шағылмай асқар тауында, құшағын ашқан бауырға алғыс тілек айтатын күн. Өмірдің мәні сыйластық, өмірдің мәні өтініш. Қалмасын іште өкініш, ауылыңа қайтатын күн. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар білес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгемес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйіп, иманның алдында жән күйіп. Бір-бірімізді қадірлеп, тау бесіктен жер бесікке дейін. Адамның жаны қауырсындай, қиындықтарда сағымсынбай, жүрсең екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйік, иманның алтын тәжін киіп. Бір-бірімізді қадірлейік, тал бесіктен жер бесікке дейін.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы мәліметтер айтылып жатыр. 1900 жалпы кейін Шәкәрім Құдайбердіұлы осы бір аласапыран кезеңде Кейін шәкәрім Құдайбердіұлы осы бір аласапаран кезеңде аз уақыт болса да адасуы оның былайғы тағдырына ауыр тиді. Ол революционер бола алған жоқ. Ағартушы демократ өресінде қалып қойды. Сөйтсе де қарт ақын революцияны жарқын жырмен қарсы алды. Алашордадан тез қол үзді. Совет үкіметінің орнауын әділет жолының жеңісі деп білді. Осының бәрі объективті әділ бағасын алуы тиіс еді, бірақ оны жеке адамға табынушылықтың қырсығы істетпеді. Шәкәрім Құдайбердіұлы тағы да өзінің саят қора аталатын жырақтағы мекеніне кетсе де, дұшпандар оған тыныштық бермеді. Молдалар Шәкәрімді дін бұзар деп айыптады. Бай жуандар алжыды деп лақап таратты. Ауылдың белсендісі ескішіл деп өсектеді. 1931 жыл күздің сұрғылт күні. Осының алдында ғана бандымен байланысы бар деген кінәмен ұсталған, жерінен босанып ақталып шыққан, бұл кезде 70-тің үшеуіне келген Шәкәрім Құдайбердиев аудан орталығына бет алған еді. Сол кезде мылтық даусы гүрс ете түседі. Қаперінде ештеңе жоқ қарт иығынан оқ тиіп аттан құлайды. Бір замат көзін ашса, ОГПУ қызметкері Қарасартов жанынары ерткен Халитов деген милиционер бар, қасында тұр екен. Шәкәрім Құдайбердіұлы олардан аудан орталығындағы ауруханаға жеткізуді өтінеді. Жау орнына мылтық тағы да шаң қете қалады. Мылтықтың түтіні тарқағанда Шәкәрім Құдайбердіұлы бұл дүниеде жоқ еді. Бір 1988 жылы Шәкәрім ақталып, оның өлмес өшпес мұрасы халқына қайта оралды. Осы жылы ақынның жазушы және жалын баспасынан өлеңдер, ал өнер баспасынан әндер жинақтары жарық көрді. Тап осы жылы қажының 130 жылдығы Абай ауданы, 1998 жылы 140 жылдығы Семей қаласы көлемінде тойланды. Осы жылдар аралығында Семейдегі бір жоғары оқу орнына қажының есімі беріліп, ескерткіші орнатылды. Шәкәрім Құдайбердіұлының есімі беріліп, ескерткіші орнатылды. Қала орталығындағы үлкен бір даңғыл ақынның есімімен аталды. Мұның сыртында қаладағы байырғы бір қазақ мектебі де ақын есімін иеленді. Бүгінде осындағы екі бірдей жоғары оқу орнында Семей педагогика институты мен Шәкәрім атындағы Семей университетінде Шәкәрім тану ғылыми зерттеу орталықтары жұмыс істейді. Сол орталықтардың күшімен Шәкәрім және Шәкәрім әлемі атты екі бірдей журнал жарық көруде. Семей педагогика институтындағы Шәкәрім тану ғылыми зерттеу орталығында қазірде Шәкәрімнің тұлғалық энциклопедиясы дайындалуда. Мұның сыртында аталмыш орталықта Шәкәрім мұрасы туралы бүгінге дейін 5 томдық еңбек дайын тұр. Енді Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылығы туралы деректерге кезек берейік. Өмір, саңқойлар, зақорлар, құмарлық, қалжыңбас, тойымсыз нәпсі сияқты дидактикалық өлең жырларында боямалы, ажарлы, жасанды мінезбен жағымсыз қылықты сыңғалады. Ғашықтық сезім таза, пәк жүректен маздайтынын айта келіп, анық асық әулие, шын сырым, адамгершілік ақ жолға өнер білімге үндейтін жастарға 1905 жылы жастарға деген сияқты өлеңдері жарық көрді. 1905 жылы Шәкәрім қажылық сапарға аттанды. Сол сапарын пайдаланып, ақын өзінің байырғы арманын жүзеге асырды. Стамбул, Париж кітапханаларынан туған халқының тарихына байланысты кітаптарды оқиды. Осылай ол жинаған материалдар негізінде түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі деген кітабын 1911 жылы жарыққа шығарса, қисындарын халық мүддесіне түсіндіру мақсатымен мұсылмандық шарты дегенде еңбек жазды. Шәкәрімнің шығармаларында әділ, адал адам бейнесіне ерекше орын берілген. Тарихта әрқашан адал жан өлмейтін. Адамның адал ұлы болам десең, алдымен өзіңнің нәпсіңді жең. Көп төбетке жетеді қайдан күшің, құтқара алмай адалды пысады ішің. Адаспайсың ақылды арлық ерсең, жолай көрме жылмай сопы көрсең. Тапқыр адал ақ ниет адамдардың алданбайсың, артынан ере берсең. Бір мезгіл ой тәңірай, адал жардың жолында өлгеннің арманы не дегенде тіпті ер болып кетеді. Адалға орын емес қазақшы. Татты ғой сор арылмас таза кісі. Өзін асырар қазақтың өнері жоқ, бірін-бірі талайды бар жұмысы. Адалдың әділ жолына ақырын басып жет халық. Адал адамның адалдығының басы адал еңбек деу Шәкәрім шығармаларындағы адал іс-әрекет таза еңбек адамы мағынасындағы қолданыстары.
Қайран көл
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы кеш дейміз. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда біз Шәкәрім Құдайберді ұлы туралы мәліметтермен бөлісіп жатырмыз. Шәкәрім шығармаларындағы адал іс-әрекет, таза еңбек адамы мағынасындағы қолданыстары да бар. Арсыз арам айланы тастасалық, адал іске талаппен бастасалық. Адал сол таза еңбекпен күнін көріп, жан үшін адамшылық арсақтайды. Анық бақ деп айтарлық үш нәрсе бар. Кірсіз ақыл, мінсіз сөз, адал еңбек. Адал еңбек ақ жүрек берер шешіп, таза ақыл қосылса әлемнің таласын. Мейірім, ынсап, ақпейіл, адал еңбек, бұл төртеуін кім қылса шын адам сол. Міне осы келтірілген мысалдардың өздері, әрине оның шығармашылығынан, оның өлеңдерінің арасынан алынған осы бір жолдардан, оның қандай адалдықты қаншалықты қатты жақсы көргені, әділдікке қаншалықты қатты ұмтылғанын байқауға болады деп ойлаймыз. Шәкәрім адал, халал мағынасындағы сөздерді тура және ауыспал мағынада да қолданады. Адам мен ет адал хайуандардың бәрінің де сарқы да адал. Халалға ойламайды шыдайын деп, немесе, мойныңа менің қаным халал болсын, болмайында қалқаманның қанын ортақ. Деген сөз қолданыстары бар. Ол орыс батыс әдебиетінің тамаша үлгілерін қазақ оқырмандарына таныстырады. Таныстырды. Лев Толстойдың шығармаларын аса жоғары бағалап, өз халқынды дүниежүзілік озат мәдениетті игеруге шақырды. Өзін ғұмыр бойы Толстойдың шәкіртімін деп санаған. Онымен хат жазып тұрды. Американ жазушысы Гарриет Бичер Стоунның «Том ағайдың балағаны» романын. Толстойдың «Үш сауал» тағы да басқа әңгімелерін. Александр Сергеевич Пушкиннің «Боран», Дубровский повестерін қазақ тіліне аударды. Физулидің «Ләйлі Мәжнүн» дастанын Назира үлгісімен жырлады. Шәкәрім үнемі демократтық, халықтық, гуманистік ағартушылық бағытта болды. Бұл арайда ол 20-шы ғасыр басындағы озат ойлы қазақ зиялыларымен үндес болды. Ақын кеңестік тоталитарлық жүйенің құрбаны болды. Көтеріліске шыққан халық пен жергілікті билік өкілдерін татуластыруға, қантөгісті болдырмауға тырысқан ол, жазалаушылар атқан оққа ұшып денесі айдалада құдыққа тасталды. Халық жауыратын ретінде айыпталып шығармаларын оқуға тыйым салынды. 1988 жылы ақынның есімі толықтай ақталып шықты. Шәкәрім Құдайберді ұлының қаламынан туған терең ойлы, сыршыл, лирик өлеңдер, Қалқаман мамыр, Еңлік кебек, Нартайлақ айсылу сияқты оқиғалы дастандар, Әділ Мария романы және басқа да прозалық туындылар, аудармалар, тарихқа, философияға қатысты еңбектер, сазды әндер туды. 1911 жылы түрік, қырғыз, қазақ, хәм, хандар шежіресі. 1912 жылы Семей қаласындағы жәрдем баспасынан қазақ айнасы, қалқаман мамыр, жолсыз жаза яки кез болған іс, еңлік кебек, үш анық, мұсылмандық шарты, ләйлі мәжнүн, тағы да басқа шығармалары жарық көрді. 1978 жылы Ленинградта шыққан «Поэты Казахстана» деген жинақта Шәкәрім Құдайбердіұлының бір қатар өлеңдері орыс тілінде басылды. Үлкен жинағы 1988 жылы «Жалын» баспасынан жарық көрді. Шәкәрімнің әндерін алғаш рет нотаға түсірген голландтық Альвин Эрнестович Бимбоэс. Ол 1919-1922 жылдар аралығында Ақмола саяси бөлімінде нұсқаушылық қызмет атқара жүріп, қазақ әндерін нотаға түсірумен шұғылданды. Соның нәтижесінде 1926 жылы Финдейзеннің редакциялауымен шыққан музыкалық этнография жинағында Бимбоэстің қазақ музыкасы туралы жазған көлемді мақаласына қоса қазақтың 25 әнінің нотасы басылады. Осы аталған жинақтың ішінде нөмір бірінші Шәкәрім, нөмір екінші Шәкәрім деген атпен Шәкәрімнің екі әні жарық көрді. Бірақ екі әннің де өлеңі нота астына жазылмаған, тек орыс тілінде мазмұны берілген. Бимбоэс нотаға түсірген нөмір бірінші Шәкәрім әнінің екінші түрі Затаевичтің 1925 жылы шыққан қазақ халқының мың әні жинағына «Тілек бата» деген атпен енген. ал Шәкәрімнің «Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек» деген әні Затаевичтің 1933 жылы жарық көрген «Қазақ халқының 500 әні мен күйі» деген жинағында «Шәкәрім Құдайберден әні» деген атпен жарияланған. Осы жинақтың 156-шы анықтамасында Затаевич Шәкәрім Құдайберден Семей уезінің қарт ақыны, қазір тірі, жасы 70-тер шамасында, жинақта келтірілген әнін орыс әндерінің үлгісіне еліктеп шығарса керек деп жазған. Шәкәрім әндері қазақ композиторларының шығармаларына да арқау болды. Ахмет Жұбановтың Абай сюитасының бірінші бөліміне, Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсындағы Айдардың ариозасына, Айдар мен Ажардың дуэтіне сазгердің шығармалары пайдаланылды. Ал ақын поэмаларының сюжеті еліміздің ақын жазушыларының, композиторларының шығармашылығынан кең орын алғанын айтсақ артық болмас. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Шәкәрім әндерін өз бабында ин қандырып айтатындар Әбдіғали Алдажаров, Зікағали, Зікағил Абайлы, Рахымжан Мамырзақ, Мамырқазов, Еспай Бекхожин, Зұлғарыш Әзімбаев, Жібірайл Тұрағылов, Әлмағамбет деген өнерпаз адамдар болған. Шәкәрімнің әндерін өзінен үйренгендердің ішінен басқалардан шоқтығы биіп көпке танымал болған әнші Қабыш Керімқұлов болса керек. Ол ақынның он шақты әнін музыка танушы Асқан Серікбаеваға айтып береді. Ал ол өз тарапынан осы әндерді қағазға түсіреді. Шәкәрімнің 23 жасымда «Жылым қой, жұлдызым шілде», «Қорқыттың сарыны», «Қорқыт Қожа Хафиз түсіме енді де», «Анадан алғаш туғанда», «Сұраған жанға сәлем айт», «Ойладым бір сөз жазайында», «Мұтылғанның өмірі», «Сен ғылымға болсаң ынтық», «Көңіл», «Байғазы» сынды әндері ұзақ жылдар Құрманғаз атындағы Ұлттық консерваторияның фольклорлық зертханасының қорында сақталып келген. Бұл әндерді сол Қабыш айтқан асқан нотаға түсірген дүниелер екенінде дау жоқ. Ал қазір Шәкәрім әндерінің бірден бір насихатшысы, жанашыр, іздеушісі әрі орындаушысы әнші Келденбай Ұлмесеков. Ол ел ішінде ұмыт болып бара жатқан ақынның біраз әндерін жинастырып жарыққа шығарды. Қазақ радиосының алтын қорына жазғызды. Шәкәрім Құдайбердіұлы өмір сүріп еңбек еткен тарихи кезеңде қазақ әдебиетінде Абай іргетасын қалаған реалистік дәстүр қалыптасып келе жатқанда. Шәкәрім осынау өнегелі үрдісті алғашқы жалғастырушылардың бірі болды. Абай мен Шәкәрім арасында тамырластық аса терең. Өз заманының келелі мәселелерін қоғамдық шындықты қозғауда екі ақында ерекше қуат танытқан. Абай тәрізді Шәкәрімнің де ақын ретінде ұсақ түйек міндерді сынаудан бастап, өз кезеңін күрделі әлеуметтік мәселелерін көтеруге дейінгі аралықтағы терең ойлары, парасатты тұжырымдары сайрап жатыр. Шәкәрім айналасында құбылыстарды сырттай ғана жырлаушы болған жоқ. Ол бар нәрсенің қайғайсынан да мән бере қарады. Жақсылығына қуанды, кемшілігіне күйзелді. Ақындық болмысында осы ыңғайда қалыптастырды. Ақынның азаматтығын осы тараптан естіледі. Оның Абай үлгісіндегі реализмі алдымен азаматтық лирикасынан көрінді. Өз заманының көзі ашық, көкірегі ояу азамат ретінде ол халқының басындағы нақты жағдайды көре білді. Осы бағыттағы барлық ой пайымдарын лирикасына нәр қылып құйды. Ақын лирикасының басты объектісі адам. Ескіден қалған сөз теріп, сән қойлар, қалжыңшыл қылжақ бас, еріншек, құмарлық, бір салмойын салгелер сияқты өлеңдерінде ақын замандастарының бойындағы ірілі уақты кемшіліктер сыналады. Шәкәрім надандықтың негізін осылардан көреді. Бұл өлеңдерінің қайғайсында да оның реализміне тән шыншылдық пен сыншылдық бар. Қандай кемшілікті болсын, ақын типтендіре суреттеуге күш салады. Сол себепті оның кейбір өлеңдерінде сыналатын кейіпкерлер өзімізбен бүгінде қатар жүрген жандар секілді қабылданады. Өз халқының мүддесін көздеген ақын оның бойындағы жағымсыз қасиеттерді жұртқа жария етуші ғана емес, солардың үкімін айтушы да бола білді. Әшкерлей отырып өз үкімін айтады, айналасына ой тастай сөйлейді. Ашу мен ынсап, шаруа мен ысырап, анық пен танық, ер қоспақ пен сөз сөйлемек, дүние мен өмір, мақтау мен сөгіс, міндеу мен күндеу сияқты бірқатар өлеңдерінде Шәкәрім айналасына сын көзбен қарай отырып заманның шынайы суретін жасайды. Халық тағдыры Шәкәрім Құдайбердіұлы жырындағы арналы тақырып. Бұл тұста да ол Абаймен сабақтас, үндес. Абай тәрізді Шәкәрімде өзінің насихат өлеңдері мен жеке өнегесі арқылы жұртшылық санасындағы кейбір кері қасиеттердің тамырын шірітіп, халықтық арнамысты оятуға күш салады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жайлап тұрса дала сөндіме жанырыңды жазғырма тағырыңды бақытқа әр күніңді бала
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің ой пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңыз болса жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Біздің хабарымызға келген пікір бар екен, сонымен сіздермен бөлісе отырсам деймін. Сәлима есімді біздің тыңдарманымыз былай дейді. Хабардағы Шәкәрім Құдайбердиев туралы мәліметтерден біраз нәрсе түйдім. Оның өлеңдерінде адалдық, әділдік туралы айтуы оның сол адам адалдықты іздегенін танытады деп ойлаймын. Адалдықты өмірінде, жүрегінде адалдығы бар адам ғана іздейді ғой. Сондықтан өз басым ақынның шығармашылығымен тансам деп шештім. Құдайға рахмет, осындай ақындар арқылы да бізге әділдік, адалдық аңсауға үйретіп жатқанына дейді. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, құрметті Сәлима есімді біздің тыңдарманымыз. Бұдан кейін де біздің хабарымызды тыңдап, әрдайым осындай құнды пікірлеріңізді білдіре жүрсеңіз және өзіңіздің қабылдаған шешімдеріңіз болса, бізбен бөлісе отырсаңыз болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздер де дәл осы біздің тыңдарманымыз сияқты өздеріңіздің ой пікірлеріңізді, өздеріңіз қабылдаған шешімдеріңізді айта отырсаңыздар болады. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы мәліметтер бүгінгі хабарымызда беріліп жатыр. Ақын әрдайым халықтан қол үзбейді. Оның әшкерлейтінде халық басындағы кемшілік, мақтан тұтарда халықтың қазынасы. Әр кезеңде жазылған бай мен қонақ, партия адамы, ей көп халық көп халық, өкінішті өмір, қазақ, насихат, тағы сорлы қазақ, қош, қош жұртым тәрізді өлеңдерінде ұлтының басындағы халды шыншылдықпен бейнелеп береді. Ақынның мысалдары нанымды. Оларда сол кезеңнің тарихи дамуына тән ерекшеліктер белгі береді. Қош жұртым атты өлеңінде кәрлік кезеңіне аяқ басқан лирикалық кейіпкер ақынның өзі халқының өткен өміріне көз жібереді, бүгініне үңіледі. Бүгінде патша тақтан құлаған қазақ даласына айрықша бір сәуленің нұры шашыла бастағандай. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарымызда осы Шәкәрім Құдайберді ұлы туралы мәліметтер беруімізді одан ары қарата жалғастырып аяқтайтын боламыз. Ал бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Сіздерменен бір сағат көлемінде бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы келесі аптада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар.
Махаббат қайрат екеулеп, шымарлатқаны денені. Көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Қалған қазақтың көзінің